ведаеш, я хутка полячу. Ну а як ты? Мы забрали галоўныя ролі у нашым спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі, будзем там я і ты. А не вызімся дзівяцца на тое, што мы сабралі дасканалы механізм, а мы дэталі. Гітарыст п'яны, і не ў ноты ён грае, але нам не істотна. Ці праўда, Таня, я зранку правяду цябе да твае кватэры, мы не ведаем меры. Да-да-да, ты кажаш, я вар'ят, гэта я, але ты мая адзіная. Ты пасялілася нахабна у маіх песнях, яны там нешта кажуць, не мае сэнсу. Сэнсу.
Вся природа дзівіцца на цябе, я таксама, хоць характар твой вострае ад зоў, свеці няма лепш за цябе тыця, і не трэба сумных позіркаў і слоў. Вся природа дзівіцца на цябе, я таксама, хоць характар твой вострае.
Раніцою мы ладзім шпацыр па аблоках, не запавольвай, за мной ляці. Людзі ўглядаюцца ў нас, седзячы ля вокнаў, але гэта толькі наш з табой парадзік. У свеце парадыгм ёсць пара нас, і ты сюды не лезь, разумееш так. У чэхаў ёсць гавал, у мяне ты заваёўніца, як ханбаты. Словы стерпіць па паперам, буду з табой дзікім зверам. І ты сядзіш ля мяне ў рваных кедах, і хто б там што не казаў, з табой зэбо. А мурак казаўся файным лучнікам, про такое не пішуць у падручніках. Але цябе мне пільнаваць, гары